Tämän sunnuntain evankeliumi on Markuksen evankeliumin luvusta 12, jakeet 41-44. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille: totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli. Kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Henkesi armokasteella, oi Jeesus, meitä kasta. Elämän uuden virtoja vuodata taivahasta. Sanasi ovi aukaise ja anna sanan saarnalle nyt Pyhän Hengen voima. Tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi. Kosketa kuuron korvia, tee kuollut eläväksi. Oi Jeesus itse elämä, sanasi kallis väkevä, säilytä keskellämme. Aamen. Martti Lutherin suuhun on pantu sanat: evankelisen uskon tuntee särjetystä sydämestä ja koetellusta uskosta. Siis uskon puhdistuksen uudelleen löytämän raamatullisen uskon. Uskon puhdistuksen teologiaa ei laadittu yliopiston uumenissa, vaan ahdistuneen munkin rukouskammioissa. Siinä kammiossa on pyritty tosissaan pyhitykseen. Siinä oli koettu taivaallisia, hurmoksellisia hetkiä. Toisinaan Luther tunsi kohoavansa niin korkealle, kuin hän olisi ollut jo enkelikuorojen keskellä. Mutta tuo tunto Jumalasta vieraantumisesta palasi aina takaisin. Se oli tuttua mystikoillekin. He sanoivat sitä sielun pimeäksi yöksi, kuivuudeksi, tulen ottamiseksi pois kiehuvan padan alta. He neuvoivat odottamaan, kunnes korkea tunnelma palautuisi, mutta Lutherille se ei palautunut, sillä ihmisen ja Jumalan välinen vihamielisyys oli liian suuri. Siihen rukouskammioon palattiin aina uudestaan itseensä ja Jumalaan pettyneenä. Itseensä, koska oman sydämen kylmyyttä ei kyetty selättämään. Ja Jumalaan, koska Jeesuksen vaatimukset olivat täysin mahdottomia toteuttaa. Ei kukaan voi päästä taivaaseen parantamalla itseään. Ei kukaan. Eikä Jumala voi vaatia meiltä täysin mahdotonta pyhitystä. Opetuslasten sanoin, sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Tuskainen kilvoittelu vain etäännytti Lutherin pyhästä Jumalasta. Mutta uusi elämä, armon evankeliumi, aukeni roomalaiskirjeen sanoista. Uskosta vanhurskas saa elää. Hän ymmärsi, että hänen muuttumisensa pyhäksi ja synnittömäksi ei ollutkaan vaatimus, jonka palkkana hän saisi osakseen armon. Vaan uskon kautta Kristukseen vanhurskaus luetaan hänen hyväkseen. Se ikään kuin peittää syntisen syleilyynsä ja pukee hänet puhtaaseen vanhurskauteen. Kristuksen vanhurskauteen. Molemmat antavat ja saavat. Kristus antaa Jumalalle kelpaavuutensa syntiselle ja samalla ottaa itse päälleen syntisen synnit ja kelpaamattomuuden. Tapahtuu autuas vaihtokauppa. Löytyä seurasi uudenlainen suhde Jumalaan. Isällinen, rakkaudellinen suhde. Löytö ohjasi realistiseen uskossa elämiseen, jossa jalat pysyvät maanpinnalla, sydän taivaassa. Se tarkoitti uskoa, jossa Jumala on kaikkivaltias, pyhä ja pelottava edelleen, mutta samalla täynnä armoa ja anteeksiantamusta. Evankelisen uskon tuntee särjetystä sydämestä ja koetellusta uskosta. Lauseessa kaikuu sama Jumalan lempeä ääni kuin Jesajan kirjassa. Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa. Lutherin mukaan särjetty ja murtunut ei ollut sellainen sydän, joka tekeytyy surulliseksi, vaan sellainen, joka oli murheellinen ja pelästynyt synnin tähden. Myös vuorisaarnassa Jeesus julistaa autuaksi hengessään köyhän, sillä hänen on taivasten valtakunta. Jeesuksen mukaan tämä ei ole vain hiukan köyhä, vaan ptokos, rutiköyhä, kerjäläinen, armon paloista elävä. Hän on köyhä, koska henki on tehnyt hänet sellaiseksi. Mutta köyhyydessään hän on autuas, koska armo ja taivas on jo nyt hänen, vaikka ei ihan vielä näkyvästi. Miksi tarvitaan särjetty sydän ja koeteltu usko? C.O. Rosenius opettaa, että se on välttämätöntä, jos aiomme päästä kotiin. Rosenius kirjoittaa, tiedätkö sinä, kuinka paljon kärsimystä tarvitaan, että sielusi pelastuisi? Jos uskollinen Jumalasi nyt ajattelee niin lempeästi sinun parastasi, että hän aikoo tehdä sinut iankaikkisesti autuaaksi taivaassa, olisitko sinä silloin tyytymätön hänen käyttämiinsä katkeriinkin keinoihin? Herra meidän Jumalamme asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta totisesti myös niiden luona, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Hän tahtoo olla meidän heikkojen ihmisten oikea, elävä Jumala. Evankeliumissa me kerrotaan köyhästä leskestä, joka oli tutustunut tähän Jumalan vasemman käden työhön. Hän oli köyhä ja hän oli leski, mutta hän tunsi Jumalan. Tunteminen tarkoittaa Raamatussa syvempää yhteyttä kuin vain nimen tietäminen. Se on elämän yhteyttä, jossa iloja ja suruja jaetaan, jossa pidetään toisesta huolta, jossa toisen elämä leikkaa syvältä omaa elämää. Kerrotaan, että Jeesus istui Jerusalemin valtavan temppelialueen naisten esipihalla paikassa, jossa hän oli ennenkin opettanut ja väitellyt fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa. Hän katseli ihmisten uhraamista, 13 uhriarkkua eli pasuunaa vastapäätä. Pasuunat saivat nimensä siitä, minkä muotoisia ne olivat. Suuaukko oli kapea ja ne levenivät alaspäin. Ja kunkin pasuunan kohdalla oli määritelty se kohde, mihin lahja menisi. Mutta 13 pasuunaa, jonka lähellä Jeesus nyt istui, oli tarkoitettu vapaaehtoisia uhreja varten, ei nimetty mihinkään muuhun. Sen äärellä näkyi lahjoittajan sydämen asenne Jumalaa kohtaan. 13 pasuunan uumeniin alhaisen leskien kastin alimman luokan edustaja, vaivattu köyhä leski, heitti pienimmän luvallisen määrän rahaa, 2 kuparikolikkoa. Päivän ansio oli denaari. 2 lanttia oli yhteensä sen 64. osa. Silti köyhä leski antoi Jeesuksen mukaan paljon enemmän kuin kaikki muut yhteensä. Juuri ennen lesken ylistystä Jeesus oli pilkannut lainoppineita, jotka antoivat liiastaan lahjoja köyhille muiden nähden, ikään kuin välittäisivät näistä. Samat miehet veivät kuitenkin surutta leskiltä talot ja pitivät pitkiä rukouksiaan näön vuoksi. Heidän suurissakaan lahjoissa ei ollut kehumista, eikä heidän välittämisensä ollut aitoa. Syvimmältään se oli vain hurskauden pukuun puettua omahyväisyyttä. Rakastamiseen ei tarvita tunteita, mutta kestävään auttamiseen tarvitaan oikea motiivi. Mitä köyhä ja vaivattu leski olikaan elämässään kokenut, voidakseen antaa todellakin kaiken? Kyseessä ei ollut valtion vero eikä kirkollisvero, vaan vapaaehtoinen lahja. Kukaan ei pakottanut häntä. Kukaan ei kiinnittänyt köyhän lantteihin huomiota. Niitä ei annettu näön vuoksi. Mutta Jeesus katseli suoraan sydämeen ja tunsi naisen elämän. Hän näki luottamuksen ja pyhän huolettomuuden. Nainen oli oppinut elämän koulussa Jumalan huolenpidon lainalaisuuden. Jokaiselle päivälle annetaan kyllä riittävästi, vaikka ei yleensä mitään varastoon. Tuo luottamus oli voinut syntyä vain siten, että Jumalan lupausten paikkansa pitävyys oli koeteltu käytännön elämässä. Köyhä leski oli todellakin yön kuningatar, joka kukki silloin, kun kukaan ei ollut näkemässä, vain Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus muistutti meitä vuorisaarnassa, ettei kannata keskittyä kokoamaan aarteita maan päälle. Kyseessä on seemiläinen ilmaisu, jossa sanotaan, ettei kannata koota kokoelmia tai varastoida varastoon. Ajatus oli se, että niihin varastoihin, joihin kootaan tärkein omaisuus, olisi tyhmyyttä koota mätänevää ja varastettavaksi altista tavaraa. Ajallisten aarteiden paikka oli päättyä kiertoon ja käyttöön. Sen sijaan tärkein mammona tulisi kerätä taivasten valtakuntaan, missä näitä maallisia ongelmia ei tunneta. Aarteiden kokoaminen taivaaseen tapahtuu siinä rukouskammiossa, jossa ihmisten silmiltä poissa ollen ollaan Herran edessä. Ja se tapahtuu siinä laupeuden työssä, jossa väsen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Joka tapahtuu pyyteettömästi ihmisten hyväksi. Jumalan ensimmäinen käsky kuuluu, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Käskyssä on sekä kielto että lupaus. Älä seuraa muita jumalia, koska sellaisia ei todellisuudessa ole olemassakaan. Seuraa elävää Jumalaa. Toiseksi Jumala lupaa käskyssään, että hän todella haluaa olla meidän Jumalamme ja pitää meistä huolta. Meidän elämämme kristittynä on kätkettynä Kristukseen. Hänessä me liikumme, elämme, olemme. Hänen on myös viimeinen vastuu meidän huolenpidostamme. Evankeliumiin liittyen tahtoisin sanoa sanan vielä sinulle, jolle kipeä kysymys ei ole niinkään se, mihin antaa tai kuinka paljon, vaan se, mistä itse saisi huomisen päivän tarpeisiin riittävästi. Sinulle, joka kamppailet toimeentulosi kanssa. Sellainen tilanne saattaa tulla yllättäenkin. Itseäni on rohkaissut suuresti näitä asioita pohtiessa juuri tuo ensimmäisen käskyn sanoma. Jaksaisimmeko ja uskaltaisimmeko ottaa rohkaisuksemme Jeesuksen lohdulliset sanat? Älkää siis murehtiko, mitä me syömme, mitä me juomme tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Hyvät ystävät, tämä saarna on minulle myös lähtösaarna, sillä kuukausipalkkainen työelämäni alkaa olla päätöksessään. Tarkoitus olisi lomien jälkeen siirtyä Ilmarisen palkkalistoille eli vanhuuseläkkeelle. Mitä sanoa teille, jotka olette olleet siunaamassa, rukoilemassa ja kenties muutenkin tukemassa työtäni Raamattuopistolla? Ensin lämmin, sydämellinen kiitos ihan jokaiselle. On Jumalan suurta armoa, että olen saanut olla tällaisen rakkauden ja arvostuksen ympäröimänä kaikki nämä 19 vuotta. Raamattuopistolla on ollut hyvä tehdä työtä. Työyhteisö, työn merkittävyys, Jumalan läsnäolo arjen tehtävissä. Kaikki tämä on ollut todellakin siunattua. Rikasta, raskasta ja rakasta, niin kuin isä Heikki Haataja kuvaili papin tehtävää pappisvihkimysjuhlassani aikoinaan. Kaikkea sitä se on ollut, mutta erinomaisen hienoa se on ollut, koska Raamattuopistolla eletään jalat maassa ja sydän taivaassa. Täällä uskotaan Jeesukseen ja luotetaan Jumalan sanaan. Pelastuksen asioissa katsotaan hyvin vähän ihmiseen, mutta paljon Jumalan sanoihin ja tekoihin. Katsotaan ensimmäiseksi aina rakkaan vapahtajan lupauksiin. Minkä hengellisen perinnön sinulle tahtoisin jättää, jos se nyt yleensä olisi mahdollista? Muistuttaisin kolmesta asiasta. Ensinnä asia, joka on kirkossamme ja laajemminkin kristittyjen keskuudessa pahasti hukassa. Jumala on olemukseltaan pyhä. Hän on mysterium tremendum, kauhistuttavan pyhyyden musertava mahti. Jumalan pyhyys tulee ottaa vakavasti. Hän ei salli itseään pilkattavan määräänsä enempää. Juuri Jumalan pyhyyden vakavasti ottaminen vaikuttaa kristityssä sen, että meillä on särkynyt henki. Jumala on ottanut paikkansa elämässämme ja istuttanut meihin aran tunnon sanan alla. Taivumme sanan ohjaukseen, emme mestaroi sitä. Toiseksi Jumala on olemukseltaan mysterium fascinans, puoleensa vetävä ihastuttavuus, jumalallinen autuus. Se ihastuttavuus on tullut keskuuteemme Jeesuksessa, vapahtajassamme. Jos Jumalan pelottava pyhyys on todellisuutta, jota kukaan ei pääse loputtomasti pakoon, on Jumalan armo Kristuksessa jotain niin käsittämätöntä, suurta ja syntistä armahtavaa, että me emme voi sitä koskaan mitenkään ymmärtää. Jumalan armo laskeutuu elämäämme Jumalan sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Ne ovat sanan mukaan Jumalan varmoja kohtaamispaikkoja. Armo kohdistuu aina ihmiseen, joka ei voi siitä pisaraakaan ansaita. Syntien anteeksiantamuksen lupaus avautuu, kun me huudamme Jeesusta Kristusta avuksemme. Hänen verensä on oven kamanoihin pirskotettu sovinnon veri. Se on ristillä vuotanut Jumalan pojan veri, joka puhdistaa meidät synnistä ja me tulemme toisen ansiosta armahdetuiksi. Tämä on suurin, ihmeellisin ja voimallisin lahja, minkä maailmassa voi koskaan osakseen saada. Se, että ansaitsisimme itse teoillamme ja hurskaudellamme taivaan, on vain Jeesuksen veren ansion halventamista. Avattua taivasta emme voi uudelleen avata. Ja tuo armo koskettaa elämää kokemukseni mukaan voimakkaimmin silloin, kun sitä vähiten ansaitsen. Luota Jeesuksen sovitustyöhön sinun puolestasi. Sellaista ihmistä maailmankaikkeudessa ei ole, jolta Jeesus eväisi armon, kun hän tulee Jeesuksen luokse ja jää siihen. Älä katso omaan sydämeesi, arvioidessasi pelastustasi. Katso Jeesuksen sydämeen. Sieltä löytyy armo. Ja vielä kolmanneksi. Luota siihen, että Jumala vie sinussa alkamansa työn päätökseen ja saat kerran todellakin astua taivaan porteista aivan käsittämättömään rauhaan, iloon ja vapauteen. Sen sinä tulet todella saamaan. Suuria oivalluksia uskon tielläne on ollut se, että Jumala katsoo elämäämme suurena kaarena, jonka tavoite on se, että olemme kerran kotona. Me elämme tässä ja nyt elämää, ja rukouksemme on tässä ja nyt rukouksia. Samoin tulkintamme uskostamme ja elämästämme perustuu tässä ja nyt tunnelmaan. Mutta Jumala katsoo suurta kaarta. Se pitää sisällään elämän suurimmat ahdistukset, kipeimmät kokemukset, oudoimmat johdatukset, niin kuin se pitää sisällään suurimmat ilot ja ihmeet ja arjen siunaukset. Kaikki tähtää siihen, että me saavumme kerran Jeesuksen luo. Ja hän pyyhkii kyyneleemme ja laskee meidät taivaan iloon, rauhaan ja vapauteen. Katekismuksen sanoin, tämä on varmasti totta. Herra, siunatkoon jokaista teitä. Amen.